Subirías un chanzo máis no writer. Xa tes dominadas as ferramentas básicas de formado de texto coas que conta o writer, pero existen outras máis avanzadas que poden axudarche a personalizar, aínda máis, o teu documento. A continuación, vas coñecer dúas delas que, xeralmente, non se atopan na barra de ferramentas de acceso directo, agás que activeses personalizado con anterioridade. Subliñado duplo. O subliñado duplo é unha variante do subliñado clásico que utiliza dúas liñas paralelas baixo o texto en lugar dunha. Emprégase coa mesma finalidade que o subliñado típico para axudar a destacar información importante do texto. Como aplicalo? Selecciona o texto ao que lle que queres aplicar o subliñado duplo. Accedo ao menú Formato, Texto, Subliñado duplo. Outros tipos de subliñado. Gustaríache poder aplicar outros tipos de subliñados, ponteado, con trazo, ondulado ou unha combinación destas opcións. No bloque de contido principal te los seguintes exemplos. Ponteado, trazos, trazo, punto, ondulado. Como aplicalo? Para aplicalas debes selecciona a palabra ou palabras ás que queres aplicar este novo subliñado máis creativo. Premer co botón dereito dorato enriba da selección e elixir carácter, carácter, efectos do tipo de letra. Aplica o no teu documento. Experimenta cos diferentes tipos de subliñado no teu documento. Podes aplicar un subliñado máis creativo ao nome do teu club. Cambia las palabras que tiñas con subliñado simple, por un subliñado duplo.